มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขออนุญาตเรียนสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้และเป็นผู้ที่สนใจนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือเล่มย่อยทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็นภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์บันทึกเรื่องราวตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันสุดท้ายของโลกรวมทั้งหมด66เล่มนะครับและแบ่งเป็นพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่สมัยของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับก็มีหลายเล่มเขียนโดยอัครสาวกหลายท่านด้วยกันและพันธสัญญาเดิมนั้นก็เขียนโดยผู้พยากรณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญโดยการนำขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Holy Bible เป็นหนังสือที่บอกถึงมนุษย์ใครอยากจะรู้เกี่ยวกับมนุษย์ประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับผู้คนนะครับน่าสนใจมากครับแล้วก็ส่งให้ท่านฟรีวันนี้จะศึกษาเล่มใหม่ครับอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมอาโมสพระธรรมอาโมสเป็นหมวดของการพยากรณ์พระธรรมอาโมสมีทั้งหมด9บทด้วยกันนะครับการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่านอาโมสอยู่ในสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมที่2กษัตริย์แห่งอิสราเอลและอุสยากษัตริย์แห่งยูดาห์ขณะนั้นประเทศอิสราเอลนี่แบ่งเป็น2อาณาจักรอาณาจักรฝ่ายเหนือเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรฝ่ายใต้เรียกว่าอาณาจักรยูดาห์นะครับท่านอาโมสอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์โยนาโฮเชยาซึ่งอยู่ทางฝ่ายเหนือคืออิสราเอลและผู้พยากรณ์อิสยาห์กับมีคาซึ่งอยู่ในอาณาจักรฝ่ายใต้คือยูดาห์สาระสำคัญของพระธรรมอาโมสท่านอาโมสได้ให้ภาพของพระเจ้าในฐานะผู้ปกครองโลกนี้และประกาศว่าบรรดาประชาชาติต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าระดับความรับผิดชอบของแต่ละชาตินั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความสว่างที่ชาตินั้นได้รับการทดสอบสุดท้ายสำหรับประเทศใดหรือว่าคนใดนั้นอยู่ในพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ3ที่บอกว่า2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนในช่วงเวลาแห่งการเจริญรุ่งเรืองอาโมสได้ประกาศการลงโทษจากพระเจ้าการพิพากษาจากพระองค์กำลังคอยชาติต่างๆซึ่งอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็สุขสบายและก็ผิดศีลธรรมด้วยครับเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับผมคิดว่าอาโมสเป็นนักเทศบ้านนอกเข้ากรุงอยากจะให้คุ้นเคยกับบุคลิกของท่านเพราะว่าการคุ้นเคยกับอาโมสคือการรักท่านและเข้าใจคำพยากรณ์ของท่านได้ดีขึ้นเราศึกษาพบว่าอาโมสเกิดในอาณาจักรใต้คือยูดาห์ถ้อยความของท่านได้บอกไว้ในที่เมืองเบธเอลในพระราชวังของพระราชามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่สุดสำหรับชาที่มาจากชนบทห่างไกลและมีถ้อยคำของการพิพากษาจากพระเจ้าต่อสู้ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอาโมสมีมุมมองในระดับโลกและแผนการของพระเจ้าสำหรับทั้งโลกไม่เพียงแต่สำหรับสมัยปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ไปถึงอนาคตด้วยทั้งหมดนี้ทำให้อาโมสเป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะที่น่าทึ่งที่สุดคนหนึ่งในพระธรรมอาโมสบทที่1ข้อ1บอกว่าถ้อยคำของอาโมสผู้อยู่ในหมู่ผู้เลี้ยงแกะในเมืองเทโกอาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลในรัชกาลอุสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์และในรัชกาลเยโรโบอัมราชรถของโยอาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลก่อนแผ่นดินไหว2ปีอาโมสบทที่1ข้อ1เมืองเทโคอาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอาโมสเมืองนี้ตั้งอยู่6ไมล์ไปทางใต้จากกรุงเยรูซาเล็มนะครับคือเยรูซาเล็มนี่อยู่ทางเหนือเมืองเทโคอาก็อยู่ทางใต้6ไมล์โดยประมาณมีสถานที่เล็กๆแถวๆนี้นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเมืองเบธเลเฮมซึ่งผู้พยากรณ์มีคาได้พยากรณ์ว่าโอ้เบธเลเฮมเอฟราธา ต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลจากสมัยโบราณกาลในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2เมืองเบตเลเฮมมีชื่อเสียงนะครับแต่ก็มีเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเบตเลเฮมเรียกว่าเมืองเทโคอาซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักที่จริงแล้วนะครับท่านอาโมสเองก็ไม่ได้ถูกพูดถึงที่อื่นในพันธสัญญาเดิมอาโมสมีคนหนึ่งครับในลำดับพงศ์พันธุ์ของนางมาเรียในพระธรรมลูกาแต่อาโมสในพระธรรมลูกาลำดับพงศ์พันธุ์ของมาเรียนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่านที่เราศึกษาซึ่งเป็นผู้พยากรณ์อยู่นี้นะครับคือท่านอาโมสและก็เมืองเทโคอาเล็กๆที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอาโมสก็ไม่มีใครรู้จักมันเป็นที่ซึ่งผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งมาแล้วก็พยากรณ์แก่ดาวิดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่14กษัตริย์ดาวิดคุ้นเคยกับบริเวณนี้เพราะว่าเป็นบริเวณที่พระองค์หนีการตามล่าจากกษัตริย์ซาอูลไปหลบซ่อนอยู่เมืองเทโคอาตั้งอยู่บนเทือกเขาซึ่งมองลงมาเห็นทะเลทรายที่น่ากลัวยาวต่อเนื่องไปจนถึงทะเลตายสัตว์ป่าร้องโหยหวนในเวลากลางคืนและเวลากลางวันสิ่งเดียวที่จะเห็นคือหย่อมตรงนี้ตรงนั้นแสดงถึงค่ายของคนเบดูอินไม่มีอะไรนอกจากพื้นดินที่ดำเพราะคนเร่ร่อนนี้นะครับก็เป็นจุดดำๆเดินทางไปทะเลทรายแถวนั้นดร.อดัมสมิธบอกว่าคนที่เทโคอามองไปยังโลกที่ร้างเปล่าและแห้งแล้งทุกวันนี้ครับประเทศอิสราเอลมีทางหลวงทันสมัยมุ่งไปยังทะเลทรายซึ่งนำไปถึงมาซาดามาซาดานี่เป็นป้อมนะที่มีชื่อเสียงทางหลวงนี้ย้อนกลับมาผ่านอารับและผ่านเฮบรอนและก็เบธเลเฮมแต่ว่าทางหลวงนี้ไม่เคยไปใกล้เมืองเทโคอาเพราะว่าเมืองนี้ก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารผมแน่ใจว่านะครับคุณผู้ฟังก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนจะได้ยินชื่อก็เบธเลเฮมเฮบรอนเยรูซาเล็มแม้ในสมัยที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเมืองนี้ก็เป็นเพียงที่โล่งเท่านั้นชื่อเมืองเทโคอาเทโคอาแปลว่าที่ตั้งค่ายเมืองนี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นและก็ท่านผู้พยากรณ์อาโมเนี่ยเกิดในช่วงนี้ครับเราต้องไปบทที่7เพื่อจะได้ข้อมูลส่วนตัวและการรับใช้พระเจ้าของท่านอาโมสในซามาเรียซึ่งเป็นอาณาจักรเหนือของอิสราเอลเราพบว่านะครับในบทที่7แล้วอามาซียาปุโรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่าอาโมสได้คิดขบถต่อพระองค์ในท่ามกลางพงศ์พันธุ์อิสราเอลบรรดาถ้อยคำของเขาก็หนักแผ่นดินนะคำนี้เราได้คุณนั้นหนักแผ่นดินเพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ว่าเยโรโบอัมจะสิ้นชีวิตด้วยดาบและอิสราเอลจะตกไปเป็นเฉลยห่างจากแผ่นดินของเขาแล้วอามาซียาพูดกับอาโมสว่าท่านผู้ทำนายไปเถิดจงหนีไปเสียที่แผ่นดินยูดาห์ไปรับประทานอาหารที่นั่นและเผยพระชนะที่นั่นเถิดอย่ามาเผยพระชนะที่เบธเอลอีกเลยเพราะว่านี่เป็นสถานนมัสการของกษัตริย์และเป็นพระวิหารของราชอาณาจักรอาโมสจึงต่ออามาซียาว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะหรือลูกของผู้เผยพระชนะข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนดูแลสวนมะเดื่อและพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาจากติดตามฝูงแพะแกะและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปสิจงเผยพระชนะแก่อิสราเอลประชากรของเราตรงนี้ครับอาโมสบอกให้เราทราบว่าท่านเป็นคนเลี้ยงสัตว์คำที่ใช้ตรงนี้ไม่ปกติมันหมายความว่าท่านเป็นคนเลี้ยงแกะทะเลทรายที่เฉพาะพันเป็นพันหนึ่งพวกมันเป็นพันผสมแต่ว่ามีขนยาวเพราะความหนาวในฤดูหนาวท่านอาโมสก็ยังบอกว่าท่านเป็นคนดูแลสวนมะเดื่อนี่ก็เป็นมะเดื่อพันธุ์เล็กๆซึ่งโตขึ้นในต้นไม้เตี้ยในทะเลทรายต้นไม้เหล่านี้โตในระดับที่ต่ำกว่าต้นมะเดื่อที่เรารู้จักกันในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาโมสต้องเดินทางไปทำงานฝูงแกะและก็ต้นมะเดื่อของท่านทำให้ท่านต้องเข้าไปในทะเลทรายท่านเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริงท่านเป็นนักเทศบ้านนอก ท่านเคอะเขินต่อหน้าบรรดานักเทศในเมืองเบตเอลก่อนที่ระคายจะหัวเราะอาโมดหัวเราะเยาะในความเฉยความเปิ่นนะครับนะเป็นคนบ้านนอกผมขอบอกว่านะครับท่านอาโมดเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าท่านเป็นคนที่น่าทึ่งฟังเรื่องที่ท่านบอกนะครับในพระธรรมอาโมดบทที่7ข้อ15บอกว่าและพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาจากการติดตามฝูงแพะแกะและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปสิจงเผยพระชนะแก่อิสราเอลประชากรของเราพระเจ้าทรงท่านจากทะเลทรายไปยังเมืองเบตเอลเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในอาณาจักรฝ่ายเหนือพระเจ้าเรียกท่านอาโมดให้เทศนาพระองค์ให้ถ้อยคำของท่านกับท่านและส่งท่านไปยังเมืองเบตเอลพูดถึงเมืองเบตเอลนะครับเริ่มแรกนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือและเป็นที่ซึ่งกษัตริย์เจโรโบอัมได้ตั้งรูปวัวทองคำตัวหนึ่งมันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและก็ลัทธิต่างๆประชาชนได้นมัสการลูกวัวทองคำและก็ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจเมืองเบตเอลเป็นเมืองที่คนหรูหราและก็ฟุ่มเฟือยเข้าอยู่กันเป็นสถานที่ซึ่งทำบาปได้ครับอย่างไม่ต้องอายเป็นศูนย์กลางความรู้วิชาการที่นั่นมีสถาบันสอนพระคัมภีร์ซึ่งสอนคำสอนที่ผิดพระคัมภีร์น่าสนใจนะครับมีสถาบันสอนพระคัมภีร์ครับซึ่งสอนคำสอนที่ผิดพระคัมภีร์สิ่งที่ทำในเบตเอลคือสิ่งที่จะได้รับการเรียนแบบเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมันก็จะโฆษณาแล้วก็ใช้ที่เมืองเบตเอลก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นมันเป็นที่ซึ่งเราจะไปดูสิ่งใหม่ที่จะนิยมในปีต่อไปเรียกว่าเป็นแหล่งแฟชั่นหรือว่าสินค้าไฮเทคพูดแบบคนสมัยนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าปีหน้านี่เขานิยมอะไรครับต้องไปที่เบตเอลนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วอยู่ๆครับนักเทศบ้านนอกคนนี้คือท่านอาโมดก็เข้ามาในเมืองท่านเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าซึ่งมาพร้อมกับถ้อยคำที่ไม่ธรรมดาอย่างที่สุดแตกต่างจากผู้พยากรณ์คนอื่นๆเสื้อของอาโมดครับเชยไม่เข้ากับสมัยนิยมในเมืองเบตเอลถ้อยคำของท่านก็เช่นเดียวกันท่านไม่ได้พูดในสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยในพระราชวังของพระราชานะครับมักจะมีนักเทศที่ท่าทางนุ่มนวลเสมอการศึกษาดีแต่ว่านักเทศที่ไม่เชื่อที่การศึกษาดีก็ไม่สามารถให้คำปลอบใจแก่ประชาชนได้ตอนนี้ก็มีอีกคนนะเป็นอีกแบบหนึ่งคือท่านอาโมดท่านก็มาถึงตอนแรกประชาชนก็จ้องมองท่านพวกเขาได้แต่ยิ้มผมคิดว่านะครับจินตนาการอาโมดคงจะแต่งตัวเฉยมากๆตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นคนก็สนใจท่านได้ทิ้งทะเลทรายนะที่ท่านพูดแบบคนสมัยนี้คือบ้านนอกนะมาที่ความเจริญคือเมืองที่เจริญมากท่านได้อยู่กับแกะขนยาวในทะเลทรายมาตลอดชีวิตตอนนี้มาอยู่ท่ามกลางคนที่มีผมอย่างดีในเบตเอลมาอย่างที่เขาเรียกว่าศรีวิไลหรือว่าเจริญอาโมดก็อยู่ท่ามกลางนักศาสนาที่วางแผนต่อสู้ท่านเพื่อทำให้ท่านเงียบและบอกให้ท่านหนีออกจากเมืองมีพวกที่ต่อต้านท่านอาโมดและตำหนิท่านว่ามีคนฟังท่านมากพวกนั้นก็พยายามทำลายภารกิจของอาโมดแต่ว่าพระเจ้าอวยพรท่านครับและท่านก็ไม่ประนีประนอมแต่ว่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าต่อไปอามาซียาเป็นปุโรหิตที่ได้ไหว้รูปเคารพเขาได้ไปหากษัตริย์เยโรโบอัมที่สองแล้วก็พูดใส่ร้ายท่านอาโมดอามาซียาเป็นปุโรหิตที่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ในพระธรรมอาโมดบทที่7ข้อ10ข้อ11บอกว่านะครับแล้วอามาซียาบุรุษแห่งเบตเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่าอาโมดได้คิดกบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางพงพันธุ์อิสราเอลบรรดาถ้อยคำของเขาก็หนักแผ่นดินเพราะอาโมดได้กล่าวดังนี้ว่าเยโรโบอัมจะสิ้นชีวิตด้วยดาบ และอิสราเอลจะตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของเขาอาโมสพูดอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างที่ถูกกล่าวหาโดยอามาสยาปุโรหิตแห่งเบธเอลคำตอบคือไม่ครับท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอกเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสนะครับในพระธรรมอาโมสบทที่7ข้อ9พระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะถือดาบลุกขึ้นต่อสู้พงพันธุ์ของเยโรบอัมถ้าอ่านต่อไปก็จะพบนะคำประกาศของอาโมสนั้นถูกต้องน่าเสียดายครับที่กษัตริย์เยโรบอัมไม่ได้เชื่ออาโมสเพราะว่าพระราชนัดดาของพระองค์ถูกฆ่าด้วยดาบและทำให้ราชวงศ์ของพระองค์สิ้นสุดไปมันเป็นความจริงอาโมสบอกถึงดาบและก็เยโรบอัมแต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าเยโรบอัมจะสิ้นชีวิตด้วยดาบอามาสยาเป็นนักศาสนาที่เล่นการเมืองเก่งนะบิดเบือนความจริงและนั่นเป็นการโกหกคำโตที่เลวร้ายที่สุดอามาสยาเยาะเย้ยเหยียดหยามอาโมสว่าท่านเป็นผู้ทำนายอามาสยาพูดกับอาโมสว่าท่านผู้ทำนายไปเถอะจงหนีไปเสียที่แผ่นดินยูดาห์ไปที่นั่นไปรับประทานอาหารที่นั่นและเผยพระชนะที่นั่นเถิดพูดง่ายๆครับบอกให้ท่านอาโมสออกจากเมืองนี้ไปให้พ้นแล้วอามาสยาก็พูดต่อไปว่าไปรับประทานอาหารที่นั่นพูดเป็นนายกับอาโมสว่าท่านต้องการเงินอย่างเดียวเราไม่ต้องการท่านที่นี่ข้อ13เป็นการเยาะเย้ยที่สุดนะในบทที่7อย่ามาเผยพระชนะที่เบธเอลอีกเพราะว่าที่นี่เป็นสถาบันนมัสการของพระสันและเป็นพระวิหารของราชนาจักรในพระธรรมอาโมสบทที่7ข้อ13นั่นนี่เป็นการเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามอามาสยาก็บอกว่าจำเอาไว้นะท่านกำลังบอกในคริสตจักรใหญ่เมืองเบธเอลสถานนมัสการของกษัตริย์ไม่พอพระทัยท่านถ้อยคำของท่านรบกวนพระทัยของกษัตริย์ที่จริงมีคนจำนวนมากที่ไม่ชอบท่านท่านต้องไปฝึกเทศนาใหม่พูดแบบสมัยนี้นะมีความหมายอย่างนี้คุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคำตอบที่ผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตอบอาโมสเทศนาความชอบธรรมและการพิพากษาของพระเจ้าท่านตอบว่านะครับอาโมสจึงตอบอามาสยาว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยชนะหรือลูกของผู้เผยพระชนะข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นผู้ดูแลสวนมะเดื่อและพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาจากติดตามฝูงแพะแกะและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปสิจงเผยพระชนะแก่อิสราเอลประชากรของเราบทที่7ข้อ10 45แล้วอาโมสก็พูดต่อไปโดยคำพูดนั้นรุนแรงครับพูดรุนแรงกับอามาสยาอาโมสเป็นคนของพระเจ้าที่บอกถ้อยคำของพระเจ้าการที่อิสราเอลเคร่งศาสนาแต่เปลือกนอกไม่ได้เป็นการประกันว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษความผิดความบาปของพวกเขาเพราะการปฏิเสธบัญญัติของพระองค์พระเจ้าตรัสนะครับเราเกลียดชังเราดูหมิ่นวันเทศกาลของเจ้าแม้ว่าเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาแก่เราก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นจงนำเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจากเราแต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำธารที่ไหลอยู่เป็นนิจช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาสันติภาพที่ไม่จริงทางเหนือของอิสราเอลนะครับอาณาจักรทางเหนือของที่เรียกว่าอิสราเอลนั้นก็มีประเทศอาสิเรียซึ่งกำลังเป็นมหาอำนาจนะครับพร้อมจะโจมตีและอีกประมาณ50ปีอาสิเรียก็ได้ทำลายอิสราเอลครับอิสราเอลพยายามที่จะไม่สนใจและพวกเขานี่ก็พูดถึงสันติภาพเสมอทั้งที่สงครามนี่กำลังจะเกิดอาโมสบอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าจับอยู่ที่ราชอาณาจักรอันบาปหนาและเราจะทำลายมันเสียจากพื้นโลกถ้อยคำของอาโมสไม่เป็นที่ชื่นชอบท่านเตือนว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะลงโทษความผิดความบาปของมนุษย์คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในคำนำของการศึกษาพระธรรมอาโมสในส่วนของพันธสัญญาเดิมนะครับ
ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เราไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะหวั่นไหวเรายังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ